Ανέστη. Είμαστε ακόμη μέσα στην περίοδο αυτή όπου ακούγεται το Χριστός Ανέστη και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε μέχρι της αναλήψεως. Είναι μια χαρμόσυνος περίοδος αυτή εν σχέση με την περίοδο του Τριωδίου. Και χαίρομαι κατά κάποιον τρόπο, διότι μου δόθηκε ευκαιρία όταν πρωτοήρθα προ 2 μηνών εδώ να μιλήσω ορισμένα θέματα τα οποία είχαν σχέση με το Τριώδιο, με την κατανυχτική εκείνη περίοδο και την περιεκτική, και τώρα σαν επίλογος που έπειτα από αυτά που επέτρεψε ο Χριστός μας να περιέλθουμε τόσο στον Καναδά όσο και στην Αμερική, γυρίζοντας στην πατρίδα, να κλείσουμε λίγες μέρες γύρω από την υπόθεση του Πεντηκοσταρίου, της περίοδου αυτής της χαρμοσύνου. Μαζί όταν μιλούσαμε εδώ πριν φύγω τη Μεγάλη Εβδομάδα, μιλούσαμε τα θέματα που είχαν σχέση με την προετοιμασία προς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε απόψε το βράδυ να επανασυνδεθώ, όπως τα λέγαμε, με αυτή την περίοδο, να έλεγα γύρω από τα περιστατικά της Μεγάλης Εβδομάδος και έπειτα μερικά από το Πεντηκοστάριο. Όμως, δεν ξέρω, τελευταία στιγμή μετέτρεψα γνώμη απόψε το βράδυ και έλεγα να κάνω ένα ανεξάρτητο θέμα και από τις άλλες βραδιές να αφιερώσουμε 1-2 ομιλίες, να δώσουμε μια γεύση γύρω από αυτά τα 2 μεγάλα γεγονότα, τα της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πεντηκοσταρίου, που ίσως και περισσότερες ψυχές θα παρουσιαστούν μαθαίνοντας ότι ξαναήλθαμε, που να ωφεληθούν περισσότεροι. Όμως απόψε να μου επιτρέψετε να κάνω πάλι ένα ανεξάρτητο θέμα, το οποίο πάντοτε απασχολεί και αυτό απορρέει από τα αναστάσιμα γεγονότα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, η Αγία μας Εκκλησία σαν πρώτο βήμα, σαν αποτέλεσμα της Αναστάσεως, έχει τη συγχωρητικότητα για την αγάπη. Γι' αυτό, όπως ξέρουμε από την πατρίδα μας, μετά την Ανάσταση έχουμε ανήμερα την ημέρα της Αναστάσεως μια ακολουθία που τη λέμε αγάπη. Και πολλοί μάλιστα έλεγαν παλιά ότι «Πού θα μου πας, δεν θα έρθει η αγάπη». Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ήθελε να συγχωρήσει, έβλεπε ότι δεν θα μπορεί να διατηρεί κακία πέραν της ημέρας της Αναστάσεως και της ακολουθίας αυτής της αγάπης. Σήμερα αυτά τα πράγματα έχουν ψυχρανθεί κατά κάποιον τρόπο. Παλιότερα η Ανάσταση έδεκε τη συγχωρητικότητα, όπως ωραιότατα λέγει η Εκκλησία μας, από τον τάφον, από την σταύρωση, από τον θάνατον, συγγνώμη προέκυψε. Εάν ο τάφος δεν έφερε συγγνώμη μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων και μεταξύ των ανθρώπων μετά των ανθρώπων, τότε η σταύρωση αυτή δεν είχε αποτελέσματα. Όμως δεν ξέρω αν προσέξετε, ο Χριστός άπλωσε τα χέρια του να ενώσει τους πάντας και έτσι να ενώσει και τη γη με τον ουρανό και τους ανθρώπους με τους ανθρώπους. Δεν εννοείται χριστιανός ο οποίος θα θέλει να λέγει το Χριστός Ανέστη ή να συμμετάσχει στα γεγονότα της Αναστάσεως εξωτερικός, κρατώντας σε παραδείγματι ένα κερί αναστάσιμο ή χτυπώντας ένα αυγό κόκκινο χαρμόσυνο ή λέγοντας χρόνια πολλά ή Χριστός Ανέστη των άλλων, εφόσον δεν έχει εφαρμόσει εκείνο που λέγει ένα δοξαστικό της Εκκλησίας μας την ημέρα του Πάσχα, πάντα συγχωρήσομεν τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός Ανέστη. Και εντούτοις, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κατορθώσει να πείσουν τον εαυτόν τους, να ταπεινωθούν και να αγωνιστούν, να συγχωρήσουν και να αγαπήσουν. Και κατά συνέπεια, για αυτούς η Ανάσταση και όλα αυτά τα γεγονότα των ημερών αυτών ήσανται μια τυπική υπόθεση, τίποτα παραπέρα, ουσιαστική όχι. Και αλίμον από τον άνθρωπο που νομίζει ότι είναι θεωρητικά τα θέματα της πίστεως και δεν είναι ζωής θέματα. Είναι αλήθεια ότι για να συγχωρήσει κάποιος χρειάζεται παλικαριά, χρειάζεται θυσία. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά όμως είναι το απαραίτητο. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο της ανεξικακίας. Εάν ακόμη επηρεάζεται από κάτι, πάει να πει ότι υπάρχει κάποιο ελάττωμα ακόμη μέσα του, όπως λέγουν οι πατέρες. Ο Χριστός μας το δίδαξε αυτό το πράγμα από το Σταυρό, που συγχώρησε τους σταυρωτάς του, μάλιστα με έναν εύσημον, ωραίον τρόπο, με την προσευχή του από τον Σταυρό: «Πάτερ, άφεσ' αυτής, μην τους το γράψεις, μην τους το λογαριάσεις, μην τους τιμωρήσεις». Όχι, άφεσ' αυτής. Γιατί, παιδί μου, που γαρίδασαι τι πιούσαι, δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακόμη αμαρτάνει ή και έναν εξικακία εν προκειμένου που ομιλούμε διατελεί, δεν ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος αυτός. Θα το καταλάβει αν τυχόν κάποιος απρόπτος θάνατος τον μεταφέρει από εκεί που βρίσκεται, εκεί που δεν βρίσκεται για την ώρα, και τότε θα βρεθεί μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα που θα ζητάει συγχώρηση και δεν θα του δίδεται, διότι αυτός δεν συνεχώρησε. Πατέρες στέκονται για το θέμα αυτό σε δύο λέξεις: ακοή, αντί ακοής. Θα ακούσεις για να σε ακούσω. Θα συγχωρήσεις για να σε συγχωρήσω. Θα αγαπήσεις για να σε αγαπήσω. Θα ελεήσεις για να σε ελεήσω. Δεν εννοείται, είναι πολύ αστείο, είναι πολύ ανακόλουθο να πιστεύει ο άνθρωπος ότι κάθε στιγμή σπείρει ζυζάνια θα θερήσει στον κόσμο εκείνον σιτάρι. Έχει μεγάλο λάθος κάνει. Εκ του τάφου λοιπόν καταφτάς, αγαπητοί μου, συγγνώμη επί. Και εν τούτης, πολλοί άνθρωποι πικραμένοι έκαναν Ανάσταση και πικραμένοι παραμένουν ακόμη κάτω από διάφορες περιστάσεις. Συγγνώμη που ανέτειλε εκ του τάφου, για αυτούς είναι υπόθεση ξένη. Ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν γλαφυρότερος πατήρ για όλα τα θέματα αυτά της εφαρμογής του Ευαγγελίου στη ζωή του ανθρώπου, έχει σε ένα του μέρος την εξής προτροπή: «Άφες τα αδικήματα του πλησίον σου και τότε δε ηθέντος σου και αμαρτίος σου λυθίσονται». Πόσον δεν αφήσεις τα αμαρτήματα του πλησίον σου, τα αδικήματα του πλησίον σου, μη ζητήσεις τίποτα από τον Θεό. Θεός δεν τον δέχεται. Αν είναι μία τάξη ανθρώπων την οποία απεχθάνεται ο Θεός, είναι, όπως λέγει ο ίδιος πατήρ, είναι οι άνθρωποι που έχουν θηριώδη την γνώμη. Ουγαρ δύναται, λέγει ακόμη πατέρα καλήν, των φιλάνθρωπων Θεών, ότι γνώμη έχουν θηριώδη. Ίσως να πέφτω στο κενό. Διότι όλοι εμείς που ακούμε, είτε που θα ακούσουμε μέσω αυτών των οποίων γράφονται, να μην έχουμε πρόβλημα για την ώρα τέτοιο. Όμως, όσο ταξιδεύουμε στον κόσμο αυτόν, δεν είμαι θα ασφαλισμένοι ότι αύριο δεν θα έχουμε πρόβλημα τέτοιο. Κάποιος να μας αδικήσει, κάποιος να μας βλάψει, κάποιος να μας πειράξει, είτε εξωτερικός είτε εσωτερικός. Και θα έχουμε τότε πρόβλημα, και θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα πρέπει να πολιτευόμεθα. Την ίδια μέρα της Αναστάσεως, ο Χριστός μας, σε μία του εμφάνιση στους ανθρώπους που επορεύονται προς Εμαούς, που μας γράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, στο 24ο κεφάλαιό του, κάνει μία συζήτηση με δύο, τον οποίον εκρατούσε τους οφθαλμούς να μην το γνωρίσουν ποιος είναι. Προφανώς, ήσαντε άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Χριστού. Ο Λουκάς προφανώς και ο Κλεόπας ο άλλος. Δεν αναφέρει το όνομα Λουκάς, όμως η Εκκλησία μας ένα τροπαριό της ομιλεί περί του Λουκά. Που θεάντλει δεν ξέρω, όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι ομιλούσαν για τα θέματα των ημερών εκείνων και αν ενθυμίστε ο Χριστός μας επήγε και αυτός κοντά σαν τρίτος και πιάσανε κάποια συζήτηση και τους είπε γιατί, τι είναι αυτά που συζητείτε και είστε έτσι σκυθροποί. Και γυρίζουν και του λένε, «Συ του λέγει, μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και μας λες γιατί είμαι σκυθροποί. Δεν έμαθες το τι έγινε αυτές τις ημέρες στα Ιεροσόλυμα». Και ήσαν τα θέματα του Χριστού, που ήταν προφήτης μεγάλος για αυτούς, δάσκαλος μεγάλος και η ελπής και αυτόν και όλου του Ισραήλ. Και γυρίζει ο Χριστός μας και λέγει, «Ποια, τι έγινε, δεν ξέρω. Δεν ήσουν εκεί εσύ, δεν ξέρω. Και αν σήκωνε το φόρεμά του, η πληγή του ήταν ακόμη ανοιχτή. Και αν έδειχνε τα χέρια του ήταν ακόμη τρύπια. Και αν έδειχνε τα πόδια του, θα εφάνονται οι τύποι των ύλων εκεί. Και έχει την δύναμη να πει, δεν ξέρω. Πού αυτή η ανεξικακία, πού αυτή η μη ύπαρξη σχολής, γίνεστε λέει φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ». Γιατί την περιστερά τη φέρνει στη μέση, ακέραιος μόνο άνθρωπος που δεν έχει χολή. Όταν λέγω δεν έχει χολή, όχι αυτό το όργανο που έχει να μας εκρήγνει και να μας βοηθάει, που δεν έχει πικρία μέσα του, που δεν κρατάει κακία μέσα του. Μα δεν έχεις τίποτα απάνω σου. Νερό έχεις στις φλέβες σου, δεν έχεις αίμα. Και ορισμένοι λένε, δεν έχεις φιλότιμο. Να δώσεις μια απάντηση κλπ. Δεν θα μπορούσε ο Χριστός να δώσει απάντηση. Δεν θα μπορούσε από του Σταυρού να δώσει απάντηση. Και θα μπορούσε και τώρα σε συζήτηση να παραπονεθεί τουλάχιστον, αν όχι τίποτα άλλο, να πει, ήμουνα και παραήμουνα και είμαι εγώ το πειραματόζωον αυτό. Αλλά να το δικαιολογήσει. Ουδεμία συζήτηση. Ποια λέει, δεν ξέρω τίποτα. Και όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει να ξεχνάει την κακία του άλλου, την αδικία του άλλου επ' αυτού, τη γλώσσα του άλλου, το φθόνο του άλλου, δεν έχει προχωρήσει το χριστιανισμό. Ο άνθρωπος εάν θέλει να δει εάν και κατά πόσον έχει προχωρήσει το χριστιανισμό, θα βάλει στην αμασκάλη του αντί για θερμόμετρο την ανεξικακία να δει τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζει την κακία του άλλου, την εγνώση ή την αναγνία. Και από εκεί θα καταλάβει εάν έχει προχωρήσει το χριστιανισμό. Ο άνθρωπος που δεν δύναται ακόμη να συγχωρήσει τον εχθρό του, δεν έχει κάνει βήμα στο χριστιανισμό. Χριστιανισμός φτιάχνει ανθρώπους χωρίς σχολή. Ανθρώπους πρόβατα και όχι κατσίκια. Ανθρώπους ήμερους, όχι αγρίους. Δεν φτιάχνει τέτοια πράγματα ο χριστιανισμός. Γιατί αυτός ο Χριστός έδειξε την ανεξικακία του προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο Παύλος μάλιστα λέγει, το επιοικέσιμον γνωστεί το πάση της ανθρώπης. Δεν κάνει διάκριση, πάση της ανθρώπης. Τα πιο παράξενα πράγματα θα πρέπει να τα συγχωρήσει. Διότι έχουν άλλη φιλοσοφία πίσω που γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν φροντίσει να ταπεινωθεί, διότι η αιτία της μη συγχωρητικότητος είναι ο εγωισμός. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις που σε κρατάω εγώ, ξέρεις τι έχω εγώ και ξέρεις και ξέρεις και ξέρεις. Και έλεγε ένας ένας εισπράκτορος σε ένα λεωφορείο που του λέγε κάποιος δυνατός των ημερών, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις? Αυτός δεν απαντούσε. Μα του λέει στο τέλος ο εισπράκτορ, μα νεκροταφείο είμαι εγώ, να ξέρω ποιος είσαι εσύ. Στο νεκροταφείο θα μου πεις ποιος είσαι. Εδώ μου κάνεις το παλικαράκι. Εδώ παίρνεις το τηλέφωνο και μου κόβεις το μεροκάματο. Στο νεκροταφείο θα δούμε ποιος είσαι. Νεκροταφείο λέει είμαι εγώ, να ξέρω ποιος είσαι, του λέω άφησε με. Έτσι είναι. Αλλά δεν το φιλοσοφούμε αυτό το θέμα και υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους η πικρία. Και παρότι ο Παύλος λέγει σαφώς ότι μην αφήσεις και πέσει ο ήλιος και έχεις πικρία με κάποιον. Δεν ξέρεις αν ξημερώσει. Και κατά συνέπεια αν σε φέρουν σε αυτή την κατάσταση στο δικαστή αυτός που συνεχώρησε και από το σταυρό επάνω, αλλημόνος. Διότι αυτός που συγχωρεί θέλει και τους ανθρώπους του να συγχωρούν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που λέγει πάτερ ημών ταυτόχρονα να μην έχει τα ιδιώματα του πατέρα, την ανεξικακία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη. Δεν μπορεί να έχει αυτός ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός που βγάζει τον ήλιό του επί δικαίους και αδίκους. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συγχωρεί του άλλου να κάνει το θηριάκι ότι εφύγει. Εγώ δεν εφύγει που έχισα το αίμα μου. Τι κακό τους έκαμα εγώ που με σταύρωσαν. Δεν μπορώ να τους εκδικηθώ. Και δεν τους εκδικείτε. Και ταυτόχρονα δεν το ενθυμείτε καν, όπως σας είπα γρηγορότερα, λέει, δεν ξέρω τίποτα εγώ, λέει, ποια, τι έγιναν. Θα πει κανείς, αίμα Χριστός ήταν αυτός. Εμείς είμαστε άνθρωποι, εμείς έχουμε αδυναμίες, εμείς φορούμε σάρκα κλπ. Ψέματα αυτά, ψέματα, δικαιολογίες δικές μας. Δεν αντέχουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Χριστός δεν συνεχώρησε σαν Θεός. Γιατί σαν Θεός ούτε σταυρώνεται, ούτε βλασφημείται, ούτε υβρίζεται. Σαν άνθρωπος Ιησούς σε συγχώρησε. Η ανθρωπίνη του φύση έπαθε και για την ανθρωπίνη φύση συγχωρεί. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά του πρώτου μάρτυρος, του πρώτου μάρτυρος, του πρώτου μάρτυρος, του πρώτου μάρτυρος, του πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ο οποίος και αυτός αδίκως ελιθοβολείτο, έτσι δεν είναι? Γιατί είπε στην προσευχή του, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην, μην τη γράψει, μην τη λογαριάσει. Άρα είναι κατορθωτόν. Και ένας μόνο, εάν εφαρμόσει αυτά που λέγει ο Χριστός, που και κανένας θα μην τα εφαρμόσει, θα να πει ότι η διδασκαλία ή το βιώσιμος. Η διδασκαλία ή το κατορθωτή. Δεν εκήρυξε ο Χριστός τίποτα που είναι ακατόρθωτο στον άνθρωπο. Δεν του ζήτησε υπεράνθρωπα πράγματα. Άμα εισέλθει η ταπείνωση και φύγει ο εγωισμός, όλα λύονται. Γιατί έρχεται αυτός ο ίδιος ο Χριστός και σε βοηθάει να φέρεις τον σταυρόν αυτόν που είναι η κακία του άλλου, που είναι το μίσος του άλλου, που είναι η αδικία με χίλιες δυο όψεις που μπορεί να παρουσιαστεί στον άνθρωπο. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός. Κατά συνέπεια, τόσο ο Χριστός από του Σταυρού, όσον στη συμπεριφορά του προς Εμαούς και ο πρωτομάρτης Στέφανος μας καθιστά αναπολογήτους γύρω από την περίπτωση αυτή. Συγχωρήσομεν ή να συγχωρηθόμεν. Αφόμεν ή να αιτησόμεθα άφεσιν. Θα συγχωρήσουμε για να μας συγχωρηθεί. Θα αφήσουμε για να ζητήσουμε άφεση των αμαρτιών μας. Διαφορετικά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να περιμένει τίποτα. Πρέπει πρώτα-πρώτα να τροποποιήσει το πατερημόν. Δεν πρέπει να ξαναπεί το πατερημόν. Ή θα το τροποποιήσει και θα λέγει και μη αφήσει μας τα ωφελήματα ημών. Όσοι εμείς ούχ αφήσαμε, σταματήσει να λέει άφεση μην, όχι εμείς. Αφίεμεν, ότι είναι ψεύτης ο άνθρωπος, ανακόλουθος ο άνθρωπος. Και δυστυχώς αυτή την ωραία συμπεπυκνωμένη προσευχή ο ίδιος μας την δίδαξε, γιατί μέσα εκεί είναι όλα αυτά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, που τη μάθαμε ακόμη από την ποδιά της γιαγιάς, πολλοί μας δεν είμαι θα συνεπείς με αυτό. Και έπρεπε, όπως λέγει οι κατηχούμενοι να εξέλθουν, όσοι πιστοί να μείνουν για να ακούσουν και το πιστεύω και να ακολουθήσουν τη λειτουργία. Έτσι ακριβώς έπε να βγαίνουμε έξω όσοι δεν έχουμε σχέση ειρηνική με τους συνανθρώπους και με τον Θεό, καθήν στιγμή λέγεται το Πάτερ ημών. Διότι και μόνον αυτό είναι ικανό να μας δικάσει κατά κάποιον τρόπο. Υπάρχουν μέσα σε αυτή την υπόθεση πολλές ενστάσεις. Ενστάσεις χοντρές αριστερές και ενστάσεις λεπτές δεξιές, τις οποίες δεν τις αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε πολλές φορές ότι θα πρέπει να τον βάλω στη θέση. Θα πρέπει να τιμωρηθεί για να αλλάξει, γιατί δεν αλλάζει αυτό. Και εδώ δεν γίνεται. Είναι λάθος. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να τον τιμωρήσεις. Διότι αν τιμωρήσεις, πρέπει να τιμωρηθείς. Παίρνεις το δικαίωμα του δικαστού. Είναι σαν να λες στον Χριστό, εγώ τα κανόνισα, εσύ δεν χρειάζεται να έρθεις κάτω. Και αν έρθει ο Χριστός κάτω, αλίμονό μας. Ποτέ ο άνθρωπος να μην παρασυρθεί από αυτόν τον λογισμό, το να τιμωρήσει δήθεν για να σώσει δήθεν τον άνθρωπο. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω από την πατερική φιλολογία περιστατικά σχετικά με αυτά που σας λέγω. Πήγε λέγεται κάποτε ένας χριστιανός να συμβουλευτεί έναν φωτισμένον άνθρωπο και συγκεκριμένος έναν αβά σοβαρόν, τον Σιλουανό. Δεν ξέρω αν διαβάζετε πατερικά κείμενα ή το γεροντικό, θα πρέπει να τον έχετε συναντήσει αυτόν τον πατέρα. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα και του λέγει, έχω ένα θανάσιμο εχθρό, πάτερ. Τα κακά που μου έχει κάνει, τα κακά που έχει, μου έχει προξενήσει ο άνθρωπος αυτός, είναι αναρρύθμιτα. Προκαιρού μάλιστα, κέρδισε και με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Τα κατάφερε και του το πήρε. Με συκοφαντεί. Όπου βρεθεί, κακολογεί και εμένα και την οικογένειά μου. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σήμερα. Μου έχει κάνει το βίο αβίο. Τώρα τελευταία μάλιστα, επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Πριν λίγες μέρες έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στη δικαιοσύνη. Κάνε όπως θέλεις, του είπε με αδιαφορία προσποιητή ο γέροντας. Μα δεν νομίζεις, πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει, θα σωθεί και η ψυχή του? Βλέπετε, τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και την ψυχή του άλλου. Όσον δεν ήταν αυτός ο λόγος, ήταν να του βγάλει το μάτι, να εκδικηθεί. Όμως το φέρνει στο δεξιό μέρος. Αυτές είναι οι πτώσεις οι εκδεξιών, που λέμε, οι οποίες είναι περισσότερες από τις εξεβονίμων. Τις αριστερές πτώσεις, τις χοντρές, τις βλέπουμε. Αυτά τα ψηλά δεν τα βλέπουμε και δεν έχουν φτάσει ποτέ δυστυχώς ούτε στην εξομολόγηση. Κάνε ό,τι σε αναπάβει, του λέει ο γέρον πάλι προσποιητά. Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή αυτή την ώρα. Δηλαδή πάω στο δικηγόρο κατευθείαν, όπως τα λέγαμε. Κατευθείαν, είπε ο χριστιανός και εσηκώθη να φύγει. Τότε επεμβαίνει ο γέρον όμορφα, επαγωγικά και του λέει, μη βιάζεσαι, του λέει, τόσο. Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατεβοδώσει και ο Θεός την πράξη σου αυτή, σε βοηθήσει και ο Θεός να του βγάλει το μάτι, να τον τιμωρήσεις. Και πράγματι εγωνάτισαν και οι δύο να προσευχηθούν και είπανε, είπε ο γέρον, το Πάτερ ημών, αυτό που σας έλεγα γρηγορότερα, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε ή να βγαίνουμε και από την εκκλησία ακόμη όταν λέγεται το Πατέρ ημών, εφόσον εξακολουθούμε να είμεθα κρατημένοι από την πικρία και δεν έχουμε κατορθώσει την ανεξικακία. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο σημείο εκείνο. Και μην αφήσεις ημίν τα ωφελήματα ημών, ως ουδέ ημίν, ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Είπε μεγαλοφόνος ο γέροντας, όπως θα ήταν προφανώς και σεβάσμιο. Λάθος, αβά, του λέει ο άλλος. Λάθος, αβά. Δεν λέει η Κυριακή προσευχή έτσι. Τον διόρθωσε ο χριστιανός τώρα, καταλάβετε. Μα πώς του λέει δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Απεκρίθη με απάθεια ο γέρον. Όχι, του λέει, δεν είναι έτσι. Μα αφού αποφάσισες, του λέει, να παραδώσει τον αδελφό στο δικαστή, προσευχή αυτή δεν είναι όπως είναι για σένα, είναι ανάποδη για σένα. Κόκκαλο. Τότε ήρθε στον εαυτό του. Τότε κατάλαβε ότι λέει ψέματα στο Θεό και είπε ότι θα σταματήσω εδώ και θα τα αφήσω στα χέρια του Θεού. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος πικραίνεται, αλλά δεν μπορεί να φιλοσοφήσει όσον θα έπρεπε να φιλοσοφεί ο άνθρωπος. Προς τι ο πειρασμός? Γιατί βρέθηκα εδώ? Πώς βρέθηκα στη γειτονιά αυτή? Πώς έχω αυτό το γείτονα? Πώς έχω αυτό το συνεταίρο? Πώς έχω αυτό το συνάδελφο? Πώς επέρασα εγώ από εδώ? Γιατί συνέβη αυτό? Είναι μια φιλοσοφία η οποία πρέπει κάθε άνθρωπο να τον απασχολεί. Εμείς βγαίνουμε πολλές φορές ότι υποφέρουμε αδίκως, συκοφαντούμεθα αδίκως, μα και δικαζόμεθα αδίκως. Θα ενθυμίστε κάποτε που σας έλεγα εκείνο το περιστατικό με τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, ο οποίος πήγε κάποτε στην Αλεξάνδρεια και δεν πρόλαβε την πόρτα, τη θύρα της πόλεως, και έμεινε έξω, είχαν κλείσει. Και πήγε και φιλοξενήθηκε ένα βράδυ σε έναν ποιμένα εκεί, ο οποίος ήταν γνωστός του. Και τη νύχτα τον έκλεψαν τον τζοπάνο, του κλέψανε πρόβατα, πράγματα κλπ. Και το πρωί, κατά τις ανακρίσεις της αστυνομίας, ο γέρον ευρέθη στη φυλακή, διότι έπεσε το σύνθημα ότι αυτός επήγε από σκοπού εκεί να τον παρενοχλήσει, ώστε να βρουν ευκαιρία οι κλέφτες να τον κλέψουν. Και αντί να πάει στη δουλειά του, ο άνθρωπος ευρέθηκε στη φυλακή. Είναι κάτι πειρασμοί πολλές φορές που τον άνθρωπο τον αναστατώνουν. Αν όμως θελήσει να φιλοσοφήσει και πει, δεν γίνεται τίποτα απρονόητο, δεν γίνεται τίποτα αμελέτητο και δεν επιτρέπεται τίποτα εφόσον εμείς δεν επιτρέπουμε εκ μέρους του Θεού, άρα για να γίνει κάτι, κάτι θέλει να με διδάξει, κάτι θέλει να μου υπενθυμίσει, πρέπει να ανατρέξω να βρω μήπως εγώ είμαι αίτιος του πειρασμού αυτού. Και τότε ο άνθρωπος ωφελείται και βρέθη στη φυλακή, και μάλιστα με δύο άλλους το ίδιο κελί, οι οποίοι και αυτοί ήσανται κατηγορούμενοι για φόνο, τον οποίο ποτέ δεν έκαναν. Και όταν άκουσαν ότι ο γέρον είναι αδίκως εκεί, του είπανε με ένα στόμα, δεν υπάρχει Θεός, βγάλτε τα καλογερίστικα, δεν υπάρχει τίποτα. Και άρχισε να σκέφτεται ότι έγινε τι, για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Και γονατίζει κάτω και λέγει, Θεέ μου, πες μου, δεν θα ξαναγυρίσω στο κελί μου αν βγω ποτέ από εδώ, εάν δεν μου πεις προς τι αυτή η αδικία. Αυτοί κατηγορούνται για φόνο που δεν έκαμαν, λέει, ποτέ. Και εγώ κατηγορούμαι για κλοπή που δεν έκαμα, όπως ξέρει. Και του έστειλε άγγελο Κυρίου και του απήντησε. Το είχαμε πει σε κάποια άλλη στροφή αυτό, αλλά για το επίκαιρο του πράγματος σας το λέω. Του λέγει, ξέρεις τι πληρώνεις τώρα, του λέγει, εδώ πέρα. Ο πειρασμός αυτός που είναι η ρίζα του. Από 9 χρονών, του λέει, όταν έπαιζες εσύ και απόλυσες, του λέει, μια μοσκάρα μια χειρούλας, η οποία έφτασε και σου χάλασε το σακούλι εκεί πέρα που το είχες αφήσει. Και την πήρανε και την πουλήσανε και κλαίει ακόμη η χειρούλα αυτή. Αυτή τη μοσχάρα πληρώνεις τώρα, του λέει εδώ. Εγώ, λέει, εσύ. Και το θυμήθηκε ότι το έκανε. Καλά, του λέει, το έκανα αυτό. Αλλά εγώ πούλησα τα υπάρχοντά μου και τα έδωσα όλα. Τα έδωσε εσύ, του λέει, για τους φτωχούς. Αυτό δεν το πλήρωσες όμως. Και το χρωστά, του λέει αυτό. Θα ευχαριστήσω Θεό που πληρώνεις εδώ και θα πληρώσεις εκεί. Καλά, λέει, εγώ αυτά.
τούτη εδώ.
Το βλέπεις αυτόν που κοιμάται εκεί μπροστά, το πρώτο κρεβάτι. Αυτός έκοβε ξύλα στο ποτάμι με έναν άλλον. Και ο άλλος εγλίστρησε και έπεσε στο ποτάμι μέσα και του φωνάζει τρέξε μπροστά παρακάτω να μπορέσεις να με πιάσεις. Και αδιαφόρησε λέει αυτός και ο άνθρωπος σε πνίγει και είναι δικασμένος για φόνο λέει. Δικαιοσύνη του Θεού τον έχει για φόνο εκεί. Ο παρακάτω λέει ήρθε σε λόγια με έναν προύχοντα του χωριού και μη δυνάμενος να του κάνει ό,τι έπρεπε του συκοφάντησε την κόρη. Χρειάζεται λοιπόν φιλοσοφία επάνω στο θέμα των πειρασμών. Για να μην μένουμε στον πειρασμό. Μην δικαιολογήσουμε ποτέ ότι εμείς είμεθα αναμάρτητοι και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να υποφέρουμε, δεν θα πρέπει να μας σκοφαντήσουνε, δεν θα πρέπει να μας αδικήσουνε, ώστε έτσι έχουμε το δικαίωμα να μη συγχωρούμε. Έχω βρει ένα περιστατικό τέτοιο και θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Αναφέρεται ότι ένας κάποτε δίδαξε τα εξής με τη ζωή του. Ακούστε το πώς έχει όλο το θέμα. Μερικοί λέει ευλαβείς νέοι ανέβηκαν κάποτε σε μια σκήτη να επισκεφτούν έναν πνευματικό γέροντα. Έξω από την καλύβη του βρήκαν κάτι τσοπανόπουλα που έβγωσαν τα κοπάδια τους. Έκαναν όμως τόση φασαρία με τα παιχνίδια και τις φωνές τους που απόρρισαν οι επισκέπτες αυτοί. Πώς ανέχεσαι αυτά τα παλιόπαιδα, πάτερ, και δεν τα διώχνεις, ρώτησαν το γέροντα. Είναι καιρός τώρα, τέκνα μου, απεκρίθη ο αγαθός γέρον, που έχω αποφασίσει να τα μαλώσω και να τα διώξω. Κάθε όμως φορά αναβάλω, λέγοντας τον εαυτό μου, αν τόσο μικρή ενόχληση δεν ανέχεσαι, πώς θα σηκώσεις ένα πιο μεγάλο πειρασμό. Έτσι συνηθίζω να δέχομαι ευχαρίστως τις μικροδοκιμασίες που μου στέλνει ο Κύριος μου. Όχι τα παλιόπαιδα, τα τσοπανόπουλα, που μου επιτρέπει ο Κύριος μου. Διότι επάνω στην κακία του άλλου, στη γλώσσα της άλλης, στη συμπεριφορά του άλλου, εσύ ακονίζεσαι. Ο εχθρός του ανθρώπου είναι το ακόνι επί του οποίου φτιάχνει την κόψη ο άνθρωπος. Χωρίς τους κακούς δεν υπάρχει καλός. Η καλοσύνη, η μακροθυμία, η Χριστώτης, η ανεξικακία φαίνεται στον κακόν, με βάση τον κακόν. Εμείς δεν το έχουμε πάρει έτσι και αν έχουμε φιλοσοφήσει έτσι τους πειρασμούς, γι' αυτό αγριεύουμε εκεί μεθα έτοιμοι να εκδικηθούμε. Και στάζει η μύτη μας κατά το δι λεγόμενον δηλητήριο εναντίον των ανθρώπων η οποία παρουσιάζεται πολλές φορές άσχημη μαζί μας. Είναι πολλά τα αίτια που πολλές φορές μας αναγκάζουν και στο δικαστήριο να φτάσουμε, μα και να χειροδικήσουμε ακόμη και ορισμένοι να φωνεύσουν ακόμη, γιατί έτσι νομίζουν ότι τιμωρούν κάποιον άνθρωπο ο οποίος τους μπήκε εμπόδιο μπροστά τους. Σας διαβάσω μια συμπεριφορά ενός σε μια απάτη, την οποία εμείς ποτέ δεν θα τη συγχωρούσαμε αυτή. Ακούστε τι λέγει. Ένας που άκουγε στο όνομα Ζωσιμάς έδωσε κάποτε μερικά βιβλία σε έναν καλλιγράφο να του τα αντιγράψει. Όταν εκείνος τα ετοίμασε, ειδοποίησε τον Όσιο να στείλει να τα πάρει. Τα έχω έτοιμα. Κάποιος άλλος όμως, χρυσοχέρης, κατεργάρης, που ήξερε την παραγγελία που είχε δώσει ο γέροντας στον καλλιγράφο, πήγε δήθεν εκ μέρους του γέροντα και πήρε τα βιβλία. Ότι με έστειλε ο τάδε να μου δώσει τα βιβλία. Και αυτός τα έδωσε τα βιβλία. Τα βιβλία όμως δεν ήσαν δικά του. Ύστερα από λίγο έστειλε ο γέροντας το μαθητή του να τα πάρει. Κατάλαβε τότε ο καλλιγράφος πως εξαπατήθηκε από τον άλλον και αγρίεψε, ταραγμένος τον απειλούσε, αν τον σκίσει δηλαδή, αν ήταν δυνατόν. Όταν άκουσε ο Αββάς αυτός ο Ζώσιμας, παρήγγειλε στον καλλιγράφο: αποκτούμε βιβλία, αδερφέ, μη στενοχωρείς. Άλλωστε τα βιβλία τα αποκτούμε για να μας διδάξουν αγάπη και ανεξικακία. Αν πρόκειται για τη χάρη τους των βιβλίων να μαλώνουμε, χίλιες φορές καλύτερα να μας λείπουν. Δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε, του γράφει σε ένα σημείωμα. Πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος ο καλλιεργημένος σε βάθος και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος, ο οποίος ναι μεν το ίσως τίμιος, αλλά δεν είχε καλλιεργηθεί στο βάθος της ανεξικακίας. Δεν θα πέσει στα χέρια μου, έλεγε. Θα το κανονίσω όπως του αξίζει του αφθάδη, έλεγε ο άλλος. Και όταν το μάθω γέροντας ότι για λογαριασμό δικό του μιλάει αυτός έτσι, του λέει τα βιβλία τα διαβάζουμε για να μην είμαστε τέτοιοι όπως λες εσύ, να συγχωρούμε εκείνους οι οποίοι μας έκαναν κάποιο κακό. Πού τέτοια πράγματα σήμερα δεν υπάρχουν στους περισσότερους από μας. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ανεξικακία νικά, αφοπλίζει τον άνθρωπο. Αφοπλίζει η ανεξικακία του ανθρώπου. Νικά και αυτόν τον άλλον, ο οποίος για τον Α ή Β λόγο η μάρτυση. Ακούστε μια περίπτωση που έχει σχέση με αυτό που σας λέγω. Μας λέγει η παράδοση ότι ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου, την ώρα που οδηγείται στο μαρτύριο, συνείδησε στο δρόμο εκείνον που τον είχε καταδώσει. Τον σταμάτησε, τον εφίλησε και του είπε: «Ειρήνευε αδελφέ, μην ταράσεις». Βλέποντας εκείνος τόση ανεξικακία, εθαύμασε και εφώναξε με ενθουσιασμό: «Χριστιανός είμαι κι εγώ από σήμερα». Γιατί μόνο ο χριστιανισμός έχει την δύναμη αυτήν να συγχωρεί εκείνον που τον στέλνει στο απόσπασμα. Δεν είναι μικρή δουλειά αυτή, αλλά δεν το μπορεί ο άνθρωπος, διότι ουδέποτε σκέφτηκε να καλλιεργηθεί σε βάθος. Ύστερα από αυτή την ομολογία απεκεφαλίστηκε αυτός μαζί με τον Ιάκωβο. Και ασφαλώς επήγανε και οι δύο, όπως τα λέγαμε, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας πατήρ λέγει τα εξής σοφά λόγια: «Εκείνος που αδικείται και συγχωρεί ομοιάζει με τον Χριστόν. Εκείνος που δεν αδικεί, αλλά ούτε να αδικείται του αρέσει, είναι στη θέση του Αδάμου. Ο άδικος όμως, ο κακεντρεχής, ο μη συγχωρών ή συκοφάντησον δεν διαφέρει από το διάβολο». Τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Εμάς μας συμφέρει να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Να δεχόμεθα να μας βλάψουν, να μην βλάπτουμε. Μη μας συγχωρούν, εμείς να συγχωρούμε. Τότε ο άνθρωπος είναι ο νικητής. Η ανεξικακία πρέπει να κηρυχθεί σε όλους τους ανθρώπους, αρχής διανομένης από τον εαυτό μας. Ο εχθρός του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι ο υπαρίθμενας φίλος του και ευεργέτης του. Αν ξέραμε τι ωφέλεια έχουμε από την κακία των ανθρώπων, στα δίπτυχά μας θα είσατε πρώτοι-πρώτοι επάνω οι άνθρωποι αυτοί. Στεφάνια καθημερινώς παίρνει και επισορεύει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται για αυτόν που τον βλάπτει, για αυτόν που τον κατηγορεί, για αυτόν που τον συγχωρεί. Κάθε φορά έρχεται ο Σατανάς και μας βάλει οργή εναντίον αυτού, μας υπενθυμίζει το τι, το πώς κλπ. Όταν εμείς όμως δεν παρασυρώμεθα να εφαρμόσουμε εκείνο που μας υποδεικνύει ο Σατανάς, παίρνουμε ταυτόχρονα και από ένα στεφάνι. Δεν είναι ανάγκη να πας στο μέτωπο για να έχεις κάποιο μισθό στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που βρίσκεσαι και στη δουλειά που έρχεται και σου τη φέρνει, στο σπίτι σου που είσαι, οπουδήποτε που είσαι, που σου φέρει τον εχθρό μπροστά σου. Τι νοείπε, τι θα λέει τώρα, τούτο το άλλο. Αν θελήσεις να κάνεις ένα μικρό αγώνα, έχεις και εσύ να αποταμιεύεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ένα μεγάλο επίσης δίδαγμα ανεξικακίας είναι το εξής. Ένας αβάς ο οποίος λέγεται Γελάσιος είχε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που περιείχε καλλιγραφημένη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Καταλαβαίνετε τώρα, χειρόγραφο Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αμύθιτα χρήματα έχουν αυτά τα έργα. Άξιζε, του είχαν πει, πάνω από 15 νομίσματα τότε. 15 νομίσματα. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η Οσία Μελάνη Ρωμαία 14 ολόκληρα χρόνια κατηνάλωσε να αντιγράψει το Ευαγγέλιο, το οποίο υπάρχει σήμερα στη ράμονη της Μεγάλης Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Και είναι ένα από τα πολύ σπουδαία πράγματα. Το άφηνε όμως στην Εκκλησία αυτό το βιβλίο να το χρησιμοποιούν και οι άλλοι αδελφοί της Κύτεως, να διαβάζουν και οι άλλοι. Από εκεί πέρασε κάποιος πονηρός που ήξερε πόσο άξιζε εκεί και το έκλεψε το βιβλίο. Ο αβάς, αν και το κατάλαβε αμέσως ποιος το έκλεψε, δεν θέλησε να κυνηγήσει τον κλέφτη. Παράξενα πράγματα αυτά. Εκείνος μόλις κατέβηκε στην πόλη που το έκλεψε το βιβλίο, βρήκε αγοραστή και άρχισε να διαπραγματεύεται να το πουλήσει το βιβλίο. Γύρευε 16 νομίσματα τότε. Ο αγοραστής έλεγε πως δεν αξίζει τόσο. Έμπορος αυτός, Εβραίος. Τέλος συνεφώνησαν να το αφήσει ο καλόγερος το βιβλίο, να το δείξει σε κάποιο γνωστό του, ειδικό σε αυτά, για να δει αξίζει για να το πάρει. Έτσι το πήρε ο άνθρωπος το βιβλίο και πήγε και το έδειξε σε ποιον λέτε, σε εκείνου που ήταν το βιβλίο, στον αβά Γελάσιο, που ήταν και φίλος του. Και του λέει, να αγοράσω αυτό το βιβλίο, αβά, για 16 νομίσματα, αξίζει τόσο? Όσιος το γνώρισε αμέσως, αλλά δεν εφανέρωσε ότι αυτό είναι κλεμμένο και είναι δικό μου. Το πήρε στα χέρια του, το ψηλάφισε από εδώ από εκεί, σαν να το βλέπε πρώτη φορά. Αξίζει, του λέει, αγόρασέ του. Γυρίζοντας όμως εκείνος, δεν είπε την αλήθεια. Πηγαίνει σε εκείνον που το πολλούσε του κλεφταρά και του λέει, έδειξα το βιβλίο στον αβά Γελάσιο και μου είπε πως γυρεύεις πολλά, δεν αξίζει τόσο. Δεν σου είπε, του λέει, άλλο τίποτα? Ρώτησε ταραγμένος, μόλις άκουσε ότι αυτός, όχι, λέει, δεν μου είπε τίποτα άλλο. Μετενόησα, του λέει, δεν το πουλάω. Δεν θα το πουλήσω, του λέει, τώρα. Το πήρε πάλι αυτό στο βιβλίο, ο κλέφτης. Μέσα του γινόταν τώρα μια πάλι, ότι αυτός το μάθε και δεν είπε τίποτα. Τι γίνεται τώρα? Από τη μια μεριά εθαύμαζε την ανεξικακία του Οσίου και από την άλλη ελεγχόταν για την κακή πράξη που έκανε. Όπως ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αμαρτάνει προς τον συνάνθρωπο, αλλά αμαρτάνει και προς τον Θεό. Είναι δυο τα μέτωπα που έχει. και πρέπει και τα δύο να τα υπουλώσει. Πήρε λοιπόν το βιβλίο και ανέβηκε στη σκήτη. Επήγε εκεί που το είχε κλέψει το βιβλίο. Όταν βρήκε τον Αβαγελάσιο, έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρηση, δίνοντας πίσω το κλοπημένο. Εκείνος πάλι όχι μόνο τον συγχώρησε με όλη την ψυχή, αλλά επέμενε να του χαρίσει το βιβλίο. Πάρτε του, εσένα θα σου χρειάζεται, πάρτε. Ανεξικακέ, αλλά πού να το δεχτεί, ήταν κάρβουνο τώρα στα χέρια του. Πού να το δεχτεί αυτό το πράγμα ο καλόγερος. Αν δεν το πάρεις πίσω, του λέει, Αβά, δεν θα βρεθεί ανάπαυση στην ψυχή μου. Δεν θα ηρεμήσω ποτέ. Αν είναι έτσι, του λέγει, δεν πρόκειται να ηρεμήσεις, πήγαινε στην εκκλησία και άφησε το από εκεί που το πήρες. Από τότε διορθώθηκε ο κακοσυνηθισμένος εκείνος και ποτέ δεν ξαναέπεσε σάλμα. Η ανεξικακία ενός ανθρώπου έφερε εις μετάνοια και σωτηρία έναν άλλον άνθρωπο. Δεν είναι αυτά, είναι αλληλένδετα μεταξύ των. Και ο άνθρωπος πρέπει με τη ζωή του να αποδεικνύει στον άλλον ότι ο Χριστός και ο χριστιανισμός είναι ένα άλλο πράγμα, όχι από τα συνηθισμένα. Επιτρέψετε μου ακόμη ένα άλλο πολύ διδακτικό να σας μεταφέρω. Ένας αγαθός ερημίτης λέγει, γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη άλλον στη γειτονιά του, που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε κρυφά στην καλύβη του γειτονά του, του γέροντα, και του έκλεβε τα πράγματα. Και έτσι δούλευε ο γέροντας για να τρώει αυτός. Ο ερημίτης το είχε, λέει, καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ λόγο για αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη. Απαντούσε στο λογισμό του. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και τον άλλον. Υστερεί το αυτός, γιατί ο κλέπτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή του, είχε αποθρασινθεί και άρχισε να μην αφήνει τίποτα. Τα έπαιρνε όλα. Γρηγορότερα τα άφηνε μισά-μισά, αλλά τώρα άστον, σου λέει αυτόν. Έφτασε η ώρα να πεθάνει ο γέροντας, αυτός ο οποίος αδικεί του. Οι αδελφοί της Κίτεως εκεί μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Να σου έρχεται και ο φίλος, αυτός που τον ξάφριζε όλα τα χρόνια. Ανάμεσα τους λοιπόν ο ετοιμοθάνατος είδε και εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψές του. Του έγνεψε λοιπόν να πάει κοντά του. Και όταν εκείνος πλησίασε κοντά του, έδιωξε τους άλλους, πήρε τα χέρια του, αφού του κλέφτη τα χέρια, μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. Και του λέγει το εξής: ευχαριστώ τα χέρια αυτά που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον Παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί, λέγει ένας πατέρας, μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλω του και ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να πεις στο Χριστό εκείνη τη ημέρα, άφες δέσποτα τα ωφελήματά μου, καθώς άφησα κι εγώ του πλησίον μου. Αυτή είναι ζωή του Ευαγγελίου, δηλαδή η θεωρία στην πράξη. Δεν ξέρω εάν, όπως σας είπα στην αρχή, πέφτω στο κενό. Οι άνθρωποι που μας μισούν, που μας αδικούν, είναι ευεργέτες μας και θα πρέπει να το φιλοσοφούμε κατά αυτή την έννοια. Ακούστε ένα ακόμη. Κάθε φορά, λέει ένας γέρον, που η σκέψη μου τρέχει στο πρόσωπο που με έθλιψε, που με προσέβαλε, με οποιοδήποτε τρόπο με ζημίωσε, λέγω στον εαυτό μου να θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρό στελμένον από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας σου ακόμη. Ακούτε λόγια. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε Συ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε ελείπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένεια. Και ένα άλλο πολύ γλαφυρό και πολύ ωφέλιμο είναι το εξής. Κοντά λέει σε ένα κοινόβιο, είχε στήσει στην καλύβη του ένας γέροντας που όλοι γύρω οι αδελφοί τον υπεραγαπούσαν. Εκεί κοντά έμενε και κάποιος άλλος ερημίτης. Κάποτε ο γέροντας έλειψε για λίγες μέρες από το κελί του και ο γείτονάς του που βρήκε ευκαιρία μπήκε στην καλύβη του και του πήρε όλα τα βιβλία και ό,τι μικροπράγματα είχε. Όταν γύρισε εκείνος και βρήκε την καλύβη του ανοιχτή και άδεια, πήγε να πει σχετικώς το τι συνέβαινε στο γείτονά του. Προβάλλοντας την πόρτα, όπως άνοιξε την πόρτα, είδε τα πράγματά του στη μέση του κελιού του γείτονα. Είδε τα πράγματά του, τα είχε κλεμμένα αυτός. Αυτός δεν είχε προλάβει να τα διοχετεύσει. Δεν είχε προφτάσει ακόμη, λένε, να τα συμμαζέψει. Ο αγαθός γέροντας, μη θέλοντας να ντροπιάσει τον κλέφτη, ούτε λόγια, απομακρύνθη με κάποια πρόφαση για να δώσει καιρό σε αυτό να τα κρύψει. Σαν γύρισε, άρχισε να κουβεντιάζει μαζί του για πράγματα εντελώς άσχετα με την κλοπή. Δεν του είπε τίποτα. Άλλα πράγματα του είπε, αυτό δεν του είπε. Μα οι γνωστοί του οι άλλοι που έμαθαν το πάθημά του φρόντισαν και βρήκαν τον κλέφτη και τον έβαλαν φυλακή, χωρίς εκείνους να πάρει είδηση το τι έγινε, ότι άλλοι τον βάλαν μέσα. Όταν έμαθε ο ερημίτης πως ο γειτονάς του βρισκόταν στη φυλακή για άγνωστη προς αυτόν αιτία, πήγε στον ηγούμενο του κοινοβίου και τον παρακάλεσε να του δώσει δυο ψωμιά και λίγα αυγά. Εκείνος του τα έδωσε πρόθυμα, νομίζοντας πως έχει κάποιον να φιλοξενήσει. Ο καλός γέροντας έβαλε τα τρόφιμα σε ένα καλάθι, κατέβηκε στην πόλη και πήγε να ειδεί τον γειτονά του στη φυλακή. Βλέποντας τον εκείνος, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, έπεσε στα πόδια του μετανοημένος και του έλεγε με δάκρυα, «Συγχώρησέ με, Πάτερ, για σένα βρίσκομαι από την πράξη μου αυτή, όπως μου αξίζει εδώ στη φυλακή. Εγώ έκλεψα τα πράγματά σου. Να και ένα από τα βιβλία σου, συγχώρεσέ με». Ο γέροντας τάχασε. Όταν συνήλθε από την πρώτη έκπληξη, του είπε με καλοσύνη, «Ο Θεός, εύχομαι να σε πληροφορήσει, αδελφέ μου, πως δεν ήρθα για αυτό το πράγμα εδώ σήμερα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για ποιο λόγο είσαι φυλακή. Ούτε καν είχα υποπτευθεί πως εξαιτίας μου σε έβαλαν στη φυλακή». Δεν του είπε τίποτα, παρότι τα βρήκε τα πράγματα μέσα στο σπίτι. «Τώρα όμως που μου το λέγεις, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βγάλω. Εν τω μεταξύ όμως, φάγε λίγο από τα τρόφιμα που σου έφερα σε τούτο το καλάθι». Του έδωσε τα αυγά και το ψωμί και έφυγε αμέσως για να φροντίσει να βγάλει τον αδελφό του από τη φυλακή με τη βοήθεια του Θεού, πράγμα το οποίο και πέτυχε. Πού άνοιξε κακή αυτή? Αυτή είναι η ανεξικακία στην πράξη. Αυτό λείπει από μας, από τους περισσότερους από μας, και θα πρέπει ο άνθρωπος να το προσέξει. Όσο φέρνουμε στο νου μας τα κακά που τυχόν μας προξένησαν, γιατί αυτό είναι το που και είπα αυτό και τούτο και τ' άλλο, και μας δουλεύει, όσο το φέρνουμε στο νου μας αυτό το πράγμα, έλεγε ο Όσιος Μακάριος, το λέγε αυτό, τόσο απομακρύνουμε το Θεό από Αυτόν. Όταν τα λησμονούμε, παρευθείς, δεν τολμούν οι δαίμονες να μας πειράξουν. Όσο φέρνουμε στο νου μας το τι κακό μας έκαναν, τι λόγο είπανε, πώς συμπεριφέρθησαν, πόσο μας αδίκησαν, το συζητούμε, απομακρύνουμε το Θεό από τον εαυτό μας. Όταν τη διώξουμε αυτή τη σκέψη, δεν θέλω να το σκέφτουμε πλέον, τότε διώχνουμε τους διαβόλους από κοντά μας. Είναι, εν πάση περιπτώσει, να μην τα πολυλογούμε και να μην τα συζητούμε, ένας αγώνας αλλά είναι ο αγώνας αυτός που αποδεικνύει τον άνθρωπο υπεράνθρωπο, που αποδεικνύει τον άνθρωπο και χριστιανό. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε αυτά που έχει ο Θεός, τα ιδιώματα του Θεού, δεν είμεθα καν άνθρωποι, είμεθα υπάνθρωποι. Ο άνθρωπος πρέπει να φέρει την εικόνα του Χριστού και στη θεωρία και στην πράξη. Να μην κοιτάμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τον άλλον. Διότι όταν εγώ προσευχηθώ για τον εχθρό μου, τον φρουρώ και αυτόν. Δεν τον εκθέτω στη δικαιοσύνη του Θεού. Και τον περιμένει ο Θεός. Του βάζω μια ομπρέλα και αυτού. Και του λέω περίμενε τον και αυτόν να μετανοήσει. Και εγώ έχω μισθό πολύ που δεν μπορεί να μου το μου φτιάξει τέτοιο μισθό. Να μου φτιάξει τέτοιο στεφάνι. Κανένας. Όσο θα φτιάξω εγώ με τη συγχωρητικότητα προς τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα του δίδω και αυτού την ευκαιρία να επιστρέψει. Είναι, επαναλαμβάνω, μια εργασία που χρειάζεται κατάθεση του εγώ. Ας πάψουμε να βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων και ας βλέπουμε τα δικά μας. Ας πάψουμε να ζητάμε εκδίκηση. Ας διώξουμε το μίσος προς τους άλλους. Μίσοι υπάρχουν δύο. Ένα δικαιολογημένο και ένα δικαιολόγητο. Το δικαιολογημένο μίσος στον άνθρωπο είναι να μισεί το μίσος. Τη μισώ αυτή την κατάσταση. Δεν τη θέλω. Αυτό το μίσος δικαιολογείται. Το να διατηρώ όμως το μίσος του άλλου και να μου αρέσει και να εξακολουθώ και να ζητώ εκδίκηση στον κόσμο αυτό, αυτό δεν είναι ευλογημένο. Υπάρχει μίσος κατά του μίσους. Αυτό το πρώτο μίσος είναι ευλογημένο από τον Θεό και χρειάζεται. Όπως υπάρχει θυμός και θυμός. Θυμός κατά του εαυτού μου και της αμαρτίας μου και όχι κατά του άλλου θυμός. Είναι πολλές όψεις του καλλιεργημένου ανθρώπου εις βάθος. Νόμιζα ότι μπορούσα με βάση αυτό που λέγει ότι συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε και από όλα αυτά που είπε ο Χριστός μας στο Σταυρό και αυτά που είπε μετά και αυτά που είπε και ο Πρωτομάρτυρ λέει ο Στέφανος να στεριώσω αυτό. Ίσως κανένας από εμάς που ακούμε αυτή την ώρα να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά ίσως μας παραβρεθεί αύριο. Για στον δρόμο αυτό που πηγαίνουμε δεν υπάρχουν άγγελοι, υπάρχουν και διαβόλοι. Και κατά συνέπεια πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να πολιτευτούμε. Αυτά για πρώτη δόση απόψε το βράδυ. Και πάλι Χριστός Ανέστη.